Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici şirkətlərdə adi ixtisar yoxsa həmkarlar ittifaqı yaradanlara qarşı repressiya?
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edib, çünki bu müəyyən hissələrdə, zığda olub, bu bayır zonasında olub. Siyahı üzrə tutuşturmalar aparılıq ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar artıq yüzə qədər insan işdən çıxarılır.
Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Rıxsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur.
İranda azərbaycanlı fəalı tutublar. İttihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azərbaycanlılar arasında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, ində mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Onlar bəzən hökumətlərin gözünə bir kabus kimi görünürlər. Həmkarlar ittifaqlarından niyə qorxurlar? Elə bu günlərdə Yunanıstanda baş verən ixtişaşlara nəzər salsaq, bunun cavabı aydın ola bilər. Polisin bir yeni yetməni qətli yetirməsindən sonra insanlar buna etiraz olaraq küçələrə axışıb baş nazirinin istefasını tələb edirlər. Dünənsə həmkarlar ittifaqlarının təşəbbüsü ilə ümumi ölkə tətili keçirilib, iş dayanıb, hökumət daha çox təzyiq altına düşüb. Bakıdakı bir xarici şirkət bir dəstə azərbaycanlı işdən çıxarıb, işçiləri deyirlər ki, onları siyahı ilə cəzalandırıblar. Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Əgər həmkarın sədri, mavinləri onun özlərini qoruya bilmirlərsə, bizə nə edə biləcəklər?
Biz təşkilat kimi özümüzü, biz onlar işdən çıxardanda biz onların ərzəsində maraqlanıb, onları qeyd eləmək, qeydə taparmaq. Həvadım işdən azad olunur, bizim orada xüsusi imzamız olmalıdır. Biz özümüzü müdafiə eləmək.
Qarabağ müharibəsi veteranı İxtiyar Hüseynovu 4 il çalışdığı şirkətdən, Caspian Shipyard Company-dən çıxarıblar. Bu şirkət gəmi və üzən qazma qurğularının təmiri ilə məşğul olur. İxtiyar Hüseynov həm də şirkətin həmkarlar təşkilatının sədr müavini olub. Həmkarları bu ilin iyununda yaradıblar. İyunda şirkətdə mitinglər keçiriblər, əmək haqlarının artırılması, əmək haqqının dollarla yox, manatla verilməsi, məzuniyyətin iş stajına görə hesablanmasını tələb ediblər. Elə mitinglər vaxtı fəhlələr təşkilat komitəsi yaradıblar və həmkarlar təşkilatı rəsmi qeydiyyata alınıb.
Onlar gedişlə baxdılar ki, biz işləyəcəyik, təmiz fəhlələri yoxlar müdafiə edəcəyik. Onlar da bunları sərf eləmədiyinə görə ən axırıncı məni dekabrın ikisində işdən çıxartdılar. Əmrimi qoydular ki, 68-in bitdiyinə görə. Bəli, belə bu qanun var. Ancaq 4 ilin içində yox.
İxtiyar Hüseynov və həmkarların üzvü Teymur Sadıqov iddia edirlər ki, onların məhz həmkarlardakı işi şirkət rəhbərliyinin xoşuna gəlməyib. İşdən çıxarılmanın rəsmi səbəbi isə kontrakt müddətinin sona çatması göstərilib. Caspian Shipyard-ın işçiləri şirkətdən təxminən 100 ədək fəhlənin çıxarıldığını deyirlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı da deyir ki, bu şirkətdən məhz iyun aksiyalarına qoşulmuş fəhlələri işdən çıxarıblar.
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edib, çünki bu müəyyən hissələrdə zığda olub, bu bayır zonasında olub, siyahı üzrə tutuşturmalar aparılıq ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar artıq yüzə qədər insan işdən çıxarılır. Həmin qol çəkən insanlardır. Yaxşı, iş qurtarırsa, Malaziyalı, Hindistanlı, Bangladeşli niyə getmir görəsən? Bu bir. İkinci, niyə aksiyada iştirak edən müqavilə vaxtının bitdiyi üçün işdən azad elinir? Başqası yox.
Caspian Shipyard Company-nin maliyyə şöbəsinin rəisi Elşan Qurbanov isə deyir ki, bu vaxtacan şirkətdə həmkarlar təşkilatı olmayıb, yalnız bundan sonra yaradılacaq. Kontrakt müddəti başa çatanlarsa işdən azad olunublar.
Proses gedir, yaranmaq, həmkarlar təşkilatı yaranmaq prosesi gedir. Ola hamısı da yəni, həmkarlar təşkilatı konfederasiyasından razılaşdırılıb yaranır. Bundan qabaq heç bir həmkarlar təşkilatının yəni, olması barədə heç bir məlumatımız bizim olmayıb.
Amma onlar axı deyir, rəsmi qeydiyyatdan keçiriblər iyun ayında, iyun ayının 12-si.
Bilmirik, yəni, o məlumatları mən də heç kür təşkil edilmərəm.
Elşən Qurbanov şirkətdə yerli və xarici işçilərə ayrı seçkilik qoyulması barədə deyilənlərdə təksib eləyir. Respublika Neft və Qaz Sənayesi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Cahangir Əliyev də deyir ki, Caspian Shipyard-dan məhz kontrakt müddəti bitənlər işdən çıxarılıb, hətta bəziləri öz ərizəsi ilə gedib. Cangi, mən bəs bax, həmkarların sədrini, sədr mavini işdən çıxartırlar. Yəni, bir belə neft-qaz işçilərinin, həmkarlar ittifaqının sədri olaraq. Dəli. Yəni, siz onları nə cürsə müdafiə eləyə bilmirsiniz?
Yox, qanunvericilikdə elə bəndlər yoxdur. O, ancaq bir halda qala bilərdi ki, əgər deyək ki, bu əmək haqqını işdən yox, həmkarların büdcəsinə alardı. Onda deyə bilərdi ki, şey, o işdən çıxsa da bu işdə qalıb işləyə bilər. Orada da o qədər həmkara üzvü yox idi ki, onun o qədər maliyyəsi olsun. Məndə olan məlumatı 300-400-dən bu dəqiqə ərzə müraciət var. İndi mən ona...
Biz maraqlıdır, niyə məsələn bu vaxtacan qoşulmurdular, indi 300-400 nəfər birdən qoşulur?
Ona görə ki, biz şirkətin özü ilə danışdıq. Mən şirkətin özünə də danışdım və dedim ki, bu məsələni biz bu məsələni başlayırıq. Biz xahiş edirik, siz bu məsələyə müdaxilə eləməyin və bizə də təsdiq eləməyin ki, bu işi həyata keçirə bilək. Və onlar dedilər ki, biz bu məsələ ilə qətiyyən vaxt istəyirək, buyurun, yaradın. Nə təsdiq, biz deyirik ki, burada sağlam bir qurum olsun, biz də bilək ki, kimlə işləyəcəyik. Biz də əlinə verib işləməyə hazırıq və siz də işləməyə hazırıq. Bunların sözü belə olur.
Amma cəngiləm, yəni, belə məlumatlar da var ki, güya orada fəhlələrə məcburən ərizə yazdırırlar bu yeni həmkarlara üzv olmaq üçün.
Hanım, bir elə adam göstərsinlər mənə. Məsələn, kimi məcbur edir, sizlə bura qol çiz. Əgər məcbur olsaydı, o da minlərlə yazdırardılar, elə deyilmi?
Cahangir Əliyev onu da dedi ki, Qarabağ veteranı İxtiyar Hüseynovun işi ilə şəxsən özü məşğul olacaq. Onun işini məhkəməsiz həll etməyə çalışacaq. Xarici şirkətlərdə həmkarlar təşkilatları problemi bundan əvvəl də bir neçə dəfə qalxıb. Bəzi şirkətlərdə fəhlələr aksiya keçirəndən sonra yaradılıb. Bəzilərində hələ də problem qalır. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə, xarici şirkətlərdə əsl həmkarlar təşkilatları yaradılmalıdır. Mövcud olanlar özlərini buraxmalıdır. Caspian Shipyard Company ilə bağlı yaranmış vəziyyəti isə məhkəmə yolu ilə həll etmək olar.
Arifə Kazımovanın reportajı. İran Azərbaycanında isə onlarla insan milli hüquqları uğrunda mübarizə apardıqları üçün cəzalandırılır. Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün Bakıda Dalga Gənclər Hərəkatı İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirib İranda insan haqlarının pozulmasına itiraz edib. İran Azərbaycanında isə daha bir fəalı, bir tələbəni separatçılıqda günahlandırıb tutublar. Onu 2 il qabaq da həbs eləmişdilər, İran qəzetində Azərbaycanlıları təqrir eləyən karikaturanın dərcinə etiraz olaraq keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə. İndi isə ittihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var. Xədicə İsmailovanın reportajını dinləyək.
Bir günah bu cür. Əlan Püsəvki dayı elə belə tutublar ki, canıvan dursun, belə yap, belə heç belə məni yandırırlar, ha.
Bu, 23 yaşlı Əsgər Əkbərzadənin anası Həmail Əzizidir. Ərdəbil Pəyami Nur Universitetinin tələbəsi Əsgər Əkbərzadəyə dekabrın 10-da 10 dəqiqəlik məhkəmədən sonra 5 il həbs cəzası veriblər. Bu müsahibəni isə Həmail Əzizi iyun ayında, oğlu imtahanların qızğın çağında həbs olunanda vermişdi. 28 gün sonra Əsgəri təqribən 30 min dollar cərimə müqabilində azadlığa buraxmışdılar ki, məhkəməsini gözləsin. Bu həftə ona oxunan hökmdə isə deyilir ki, Əsgər Əkbərzadə nəinki həbsə, hətta 5 illik cəzasını çəkmək üçün elə gözdən könüldən uzaq yerə göndərmək lazımdır ki, bu tələbə İslam inqilabının əsaslarına və İran dövlətinin təhlükəsizliyinə zərbə vura bilməsin. Əkbərzadənin hökmdən apellyasiya şikayəti etmək üçün 20 gün vaxtı var. Bəs görəsən Əkbərzadə nə edib? Hökmdə yazılanlara görə Əkbərzadənin günahı budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı adı altında tanınan qanunsuz qrupa üzv olub. Hətta bu təşkilatın rəhbərinin həbsdə olduğu vaxt həmin qrupu idarə edib. Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlının verdiyi məlumata görə Azərbaycan Milli Hərəkatı adlı təşkilat yoxdur.
Xeyr, Azərbaycan Milli Hərəkatına nə? rəhbəri vardır, nə onun fikirləşdiyimiz partiyalar ya təşkilatlar kimi bəlli üzvü vardır, nə bu xalq içindən qalxmış bir hərəkət kimi adlandıra bilərik. Onun hər hansı bir rəhbəriyyəti, müdiriyyə heyəti şəhərlərdə yoxdur.
Vahid Qarabağlı deyir ki, Əsgər Əkbərzadə bir tələbədir və ana dilində təhsil tələb etməsi ilə tanınır. Amma İran məhkəməsi bu fikirdədir ki, Əkbərzadənin fəaliyyəti siyasidir. Hökmdə onun günahını sübut edən bu dəlillər gətirilib.
Azərbaycan Milli Hərəkatının rəhbəri ilə bircə bu qurumu yaratmaq, panturkist məzmunlu CD, bəyanatlar, elanlar hazırlayıb və yaymaq, milliyyətçi toplantılarda iştirak etmək, panturkist fəal Məhəmmədəli Fərzanənin yas mərasimində, tələbə yığıncaqlarında, Babək qalasına yürüş və 21 Azər günlə bağlı keçirilən mərasimlərdə iştirak etmək, Azərbaycan rəqsləri kursuna getmək, rəqs etdiyi zaman bozqurd işarəsi tutmaq.
Sonuncu ittihamla bağlı məhkəmənin əşyai dəlili də var. Rəqs edən Əsgər Əkbərzadənin şəkli müttəhimin dosyesinin 56-cı səhifəsində yer alıb. Məhkəmənin fikrincə, müttəhimin digər qanunsuz fəaliyyəti Ərdəbil şəhərində divarlara şüar yazmaq, xarici media və təşkilatlara yalan məlumatlar yaymaq, Savalan Səsi web səhifəsinə xəbər və şəkillər göndərməkdən ibarət olub. Savalan Səsi web səhifəsinin redaktoru olan Vahid Qarabağlı deyir ki, bu ittihamın da heç bir əsası yoxdur.
Əsgər Əkbərzadə bizə məlumat göndərməyibdir, amma biz Savalan Səsi olaraq onun həbsi barədə dəfələrlə məlumatla yaymışıq. Necə ki, biz digər hüquqları pozulan insanların İranda məlumatların yaymışın ki, bu bizim görəvimizdir.
Biz ana dili, bir dənə dil, türk dili istəyirik ki, biz türk, yəni türk yazaq.
Əsgərin anası Həmail Əzizinin də fikrincə, onun oğlunun yeganə günahı ana dilində təhsil istəməsi olub.
Ana dilin demək sizə cürmüdür, dövlətimizə tohun eləyir, pişeyli, hamısını çox. Əsgərin dərdi bir dənə ana dilidir. Öz qazıya da dedim, demə ağa qazı, bir dənə sən də türksən balasam, mən də türk balasıyam. Əsgər bir söz deyir sizə, tohin deyir. Əsgər bir dənə iki kəlmə danışqatı deyib, ağa bizim türk dilimizdə, biz Azərbaycanlıq, türkük. Bunu deyib, bu əsgərin cürmü budur. Ondan öyle bir cürmü ki yoxdur, qurban olun.
Ərdəbil məhkəməsinin Həsənzadə familiyalı hakimi qərar verib ki, ustanın təhlükəsizliyi, asayişi və əmin amanlığı naminə Əsgər Əkbərzadə həbsini Zahidan həbsxanasında çəkməlidir. Əsgərin anası Həmail xanımsa hər dəfə oğlunu görmək üçün Ərdəbil məhkəməsindən yazılı icazə istəməli, sonra isə ölkənin şimal şəhəri Ərdəbildən cənub şəhəri Zahidana 30 saatlıq yol qət etməlidir.
Xədicə İsmayılovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Bu haqda elandan sonra.
Muğam came in our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, Fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederic Qazaxbəyli və Philippe Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederic'in, yaxud qısaca Fred'in 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası Fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Philippe isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philippe qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də Fransız melodiyasıymış. Kontekst verilişi davam edir. Tikdim ki, izim qala. Bu ifadəni müsbət mənada işlədirlər, amma indi Bakıda tikilən körpülər və yollar iz yox, şırımlar açır, xəndəklər yaradır. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzumuz Bakıda tikilən yollar və körpülərdir və bugün o haqda danışırıq ki, bütün bu tikinti layihələrinə başlamamışdan qabaq insanlar üçün yaradıla biləcək narahatlıq nəzərə alınırmı? Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb. Belə deyənlər də var ki, Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Reportajı dinləyək.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, iki saat belə gedirik. Pasayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik, tıxac həddindən artıq çox güclüdür. Yəni, qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni, nə qədər vaxt itirirsiniz?
Haradasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olur.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olundu.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermiş, vermiş. Orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq. Orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzər almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmlərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay, bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan, bu qumun, sementin, tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Samir İsmailov deyir ki, heç kim abadlıq işlərinin aparılmasının əleyhinə deyil. Ancaq bu işlər insanların əsab xəstəlikləri qazanması hesabına aparılmamalıdır. Onun fikrincə, məmur marağının vətəndaş mənafiyindən üstün tutulduğu ölkə həqiqi inkişafa nail ola bilməz.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. O hansı ölkədir ki, neft pulları hesabına paytaxtında binalara mərmər üzlük döşənir. Xarici qonaqları mərhum prezidentin qəbri üstünə aparırlar. Küçə və meydanlarda az qala hər addım başı keçmiş və indiki prezidentin şəkillərinə rast gəlmək olar. Söhbət Türkmənistandan gedir. Türkmənlər 3 günə öz deputatlarını seçməlidirlər. İndiyə qədər beynəlxalq təşkilatlar Türkmənistanda keçirilən seçkilərin əksəriyyətinə öz müşahidəçilərini göndərməyiblər. Bunu adətən o ölkələrə münasibət edirlər ki, orada demokratik seçki keçirilməsinə heç ümid də yoxdur. Səbəb nədir ki, Türkmənistanda deputatın sözünün çəkisi yoxdur, amma nə qədər desən deputat olmaq istəyən var. Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaq asaq.
Türkmənistanda dekabrın 14-də parlament seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycandakı kimi bu ölkədə də 125 nəfər 5 illiyə millət vəkili olmalıdır. Amma bu seçkinin Azərbaycana bənzəyən tərəfi təkcə millət vəkillərinin sayında deyil. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətindən Məhəmməd Tahir deyir ki, Türkmənistanda parlamentin cəmaat arasındakı adı prezidentin möhürüdür.
Parlamentdə prezident nə istəyirsə
o kabul ediliyor. Ne istemiyorsa o reddediliyor. Onların herhangi bir yasal yetkisi, etkisi şu ana kadar olmadı. Bundan sonra da olacağı da beklenmiyor.
Yerli seçki kanunlarına göre namizetleri vatandaşların grupları ya da partiyalar ireli sürebilirler. Namizədin yaşı ən azı 25 olmalı, həm də son 10 ili Türkmenistanda yaşamalıdır. Amma indi Türkmenistanda namizəd irəli sürəsi bir partiya qalmayıb. Keçmiş Türkmenistan Komünist Partiyasının varisi indi Türkmenistan Demokrat Partiyasıdır. Bundan başqa, Qalqınış adlı bir hərəkat da var. Orada əsasən hökumət yönlü ictimai təşkilatlar birləşiblər. Demokrat Partiyasının da Qalqınış hərəkatının da rəhbəri ölkənin başçısı Berdi Məhəmmədovdur. Başqa partiyalar 1990-cı illərdən, hələ Türkmenbaşının zamanından sıxışdırılıb, ya kiçik narazı qruplar halına salınıb, ya da ümumiyyətlə ölkədən qovulublar. Yerli qanunlara görə vətəndaş qrupları da namizəd verə bilərlər. Amma həmkarım Məhəmməd Tahir deyir ki, bu sadəcə qanunda yazılan bir hüquqdur. Kiminsə həmin hüquqdan istifadə etdiyini hələ görməyiblər.
Sadəcə hükümetin istədiyi insanlar, nə oluyor işte o bakanlıktan bu kişiler, bilmem ondan bu kişiler aday olsun. O şekilde parlamentoya gelecek olan insanlar var. Onlar zaten sadece hükümetin istediği amaca hizmet ederler.
Mehmet Tahir bildirir ki, ne kadar selahiyyatlı olmasa da, Türkmenistan'da milletvekili olmak isteyenler çoktu. Parlamentteki 125 yer için 268 nəfərin namizetliği qeyd alınıb. Bir milletvekilinin parlamentteki gerçek işinin ne olduğunu ise hemkarım bu cür izah edilir.
Aile var, maaş var. Ondan sonra işte ben milletin vekiliyim, o avantajı var. Parlamento varmış işte, binası çok güzelmiş, duruyor orada. Geçen giden bakıyor, ha bizim parlamentomuz. Parlament üyelerinin bazılarının orada ofisi vardır, oturuyorlar. Bazıları geliyor işte o onların temsil ettiği bölgelerden insanlar belki de geliyor onların yanına işte işini falan yaptırmak için, ama etkisi olmadığını söylediğim için onlar da ne yapıyor işte orada para konuşuyor ondan sonra. Bu adama vekil de para istiyor onlardan. Bu vekil de ondan sonra bu işi yapan insanlara para veriyor. O şekilde bir aracı rolünü belki de oynuyor.
Oktyabrın 31-dən bəri namizədlər təbliğat kampaniyası keçirirlər. Kampaniya isə mitinglər, yürüyüşlərlə deyil, yalnız televiziya çıxışlarında və iclas salonlarında gedir. Televiziya ilə çıxış eləyən bu namizəd prezidentin qərarlarının daha yaxşı yerinə yetirilməsinə və vətəndaşların su və elektriklə daha yaxşı təmin olunmasına çalışacağına söz verir.
Kommunal xidmətlərdə, yəni illik üçünçülüğünü, ağzı üçünçülüğünü, elektroenerji üçünçülüğünü,
Əslində isə indi Türkmenistanda su, elektrik, qaz və bir də duz pulsuzdur. Amma pulsuz olan bu şeyləri tapmaq elə də asan məsələ deyil. Radiomuzun Türkmen xidmətindən olan həmkarlarımın dediyinə görə, indi hətta paytaxt Aşxabadda bircə yerdə daimi su var. O da paytaxtın gözəl fontanlarında.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Bugünkü kontekst verilişi başa çatdı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər deyəm, arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq azından öyle geydi.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.